Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani lamebogo ayaw bisimila anga bi Grand Dialogue tembe taligé min kan oyegé lamembe Mali aleni dafa jamano ton ni ñoronté ñajumé ne bi séga soro ola good luck Jonathan nani alé djien séléké nani tomba ni o CDAW uluka ko jalatigé bagaye Mali ko gelé ayina alé na leno tamala anga jamana ko no siga fob na boli min kan ko sébé oyé man kan alé furugu furugu mon be séna do fara lila frontière fanga alé kuntakala kan fukata sé djien séléké nani to mon be anga jamana kono ulukele ndoka munu boloda anga jamana ale transition kola yali nyebna soro ni gele ina wa wala saka kuma kan wole bla lendo baga bi ni keita ma ale jate mine kele politique vota na sraola le kol karamo fana do san fe kalan sola ba mako ibrahim sango ale bambulo koro ale synergie 22 mai wa societe civile tondo fana o nyam godo kafara ale kan ibrahim mariko ale masse anga kene kan folo ale economiste centre senela nere mariam kulibali ayaw bismillah anga kene kan Le Grand Dialogue. Ayere famiali jumene ke monsieur Barabini Keita e Mali situation ko la CDAO ka e nyang libere mon dalendo en kono ko ta nasraula.
Bon, mbe foli ke folo ka nya si si jo tamani baragala belajele ani mu mbala me ka ulaje tele so onu me baraki nyon fe. Me foli blaka ta ere la ani kuma ka nyon bon en attendant que Ibrahim ga sea bon maintenant il comme il gagne mon fama l'antaro bolojumanga parce que
garantes que le nanga jamana kan CDAO et ko jala tege bagani o good luck Jonathan ni ale na le no tamana jamana en kono kabini kunu akatama kono nana ale ni ay nyogonye munuke ani jamana mo ba oni nyogonche e fe do nana taw la nyabi soranga jala ina wa
bon atsiga ke ko nyate sorala o ne ni fo amena ka fo ereru karakatimi ni erarute komo bodon komo songa komo sadig nyombaga baga ubala kwa olule tundo bon me ne bulu na fa kunte olula akonununa parce mitoka foni isiki nyoro obaga baga ko sangolo benabi nabina ni agli jagabo alek lende sangolo korore obere ba koro donc na bina le ka sa vidi ka be bi ireka donc sira on nga sanction ne aye o sira de ka nyo fo amena mais comme souvent do bolo o lude be fin kala ma ka te be ka nous placer do sro donc o te mo la me quoi donc ni la men tun kara on de se ni roma sinon on obligé le ndo ka solution sro parce que sanction in nous amse ka fo abe dadigi maliona dadigile no maliona mais dadigile no bere fanana ko ankrefe parce on ne veut fala on ne veut bala ni tobure ka marakonate wafo ma colonisation no nalikunte jamana chama mbe utu jelendo ni empire du gananta ni jamana numbe kumbo konala ni empire du malita be kumbo okonala donc ni nunu jera mena kwa doni nana ka foki bolu tike ka bonyo na ko mogote tan nyo mbara onan nyo na ta chama don ikeni be kuma ki dala ma bo ibado yonde ka foko fanga ko fana ambe wati mina uba fo mu ma fanga fanga te fanga esisa fanga be kalfa dila don me itate fanga yo kununde fanga ye fanga tiki tai ma ambe wati mina ko bi jamana donde tai fanga ye Ali kunu ayibise ka mugo derende ka se yoro do de ma manya yi mugo ukrain fanga mugo munga fanga gelara me ula bankara chugo mi jamana de onfe anyoye donc vraiment nega mbulo solution reta la solution tadiki non pas le choix c'est da mugo malemo so region belajele akara hali an jamana munna na ku bande me ni do bukanga kuna na ka ambo jila me nu bukanga antiki pour ka ambe jita chugo mi Donc, halolu yere bado kafo, wale umunkera atseka kontine, paske abeka nga digi bela jelena. Halolu yere ka dobala. Donc, vraiment, moi, je crois que ne hakeni, ne bado kafo, don nata ula, bembi seka keka.
Ibrahim Sango e good luck Jonathan ngani na limikira nga jamana kono yalo ba ira ka foko ko be ka falen dondonia
bo ko wala ka falen e bi ko ka nga falen fana ba bi nya foto mo na jamana ni sedawo ni ambe nyongo ka mogode Sénégal o Côte d'Ivoire o bibi na embargo na balaka di u bela donc jakuya do nga boni ko ngono mais sona nga soma am saka hak la jiginke munna na ni 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 koye am saka fo an nobala parce que erreur ou fora mais an nobala parce que ni moko hak li bala depuis novembre kalola novembre 2021 la c'est un moko yere donc koko malika chronogramme do di tableau do di pour que transition bi ban watim no ko fo donc malion koko ay koulu tika kuma tant que ni assise nationale de fondation maké bo assise nationale de fondation kera assise nationale de fondation mo munu participer ala ulu koko kala woro kata sandurula durula ko transition tika prolonger wala donc kera moko ka haglantay et puis malion tara sans durula ko di sedaw mo goma donc sedaw mo ko akeru nyona ko bo ko wala ko moko bola de parce que ni moko sedaw fo tabulo de do tabulo mundo a fomu ko democracy tabulo la sara sumanga fanga nyini amanga siki fanga fanga est civil détail a fomu ko pouvoir politique au civil détail donc ni sara sumana fanga na sisa di transition kera jamana na coup d'état kera transition na siki il faut que période de décaque transition bi ba au période mona et wakati de di transition ma bon ni kalo tan segi di la transition ma sisa gouvernement ko no ko lutse ka foy ke kalotan segna antaka election ke ka bo transition kono ka fanga di civilouma donc abina ni gerey ode la sedaw mo wi na kuma be ka foko bo ko kalo san duru ni moni antaka soma parce que ni mali re constitution la jamu yo gafu baye o koko manda president ka manda ani député ka manda o san duru ye mais ka foko sorosu na san duru ke akasuye santan kalotan woro ke oke san woro ani woroy o kacha donc c'est ça que maintenant ben le kanga ke transition dans à dans djumé o de kuma bi sina alipi o la sida o mo buta ka senna ka fo male ko ay chronogramme do di ay wati do di muna kala flou bi sakake kala taw bi sakake pour que anga segi démocratie kono parce que bibi na ni ambi transition kono o ko ka mbora démocratie kono donc o de good luck Jonathan ka taka segi bo anana kunu ani bifana biatara mais mota don mu bora la mo nyoko yakon beñ gafo bi mu fo journaliste bi mu fo ba fo ko malien bi fe aka ke sa nanié mais c'est dawo mo wéré ou lu fe aka ke sans clé ou bien kalo sans clé ani kalo nani pour que transition ka se capa parce que ni démocratie jatimné ananga charte de la transition malgré le charte de la transition aya se ba konoko sidaw ka tabulo kan sonndama donc na sonndama o kore ko sarasu ka ga bofa kala jona donc ni transition kera u bofa kala jona bon ni kalotan segima se ka ke u ye kala taw nyana bo pour ki u ka bofa kana u ka wati fo mum se ka to u ka bofa kana bon u wo o de nofe sidaw mo ko bo de nofe ak la fona ni mo ko u sigira ka kuma ka ben grande fin fin bi malika abna wuli ka bo malika
si ça mais Moussa Malé Sissoka reportage la main c'est dehors la situation quand Kanyeshi Malima
c'est dehors quand tu dis on nous n'a mal là on est franchi la terre mais fanga nyema ouye kuma falen falen ke ga umaseka ben wati krengrenina kalaflu beke wati mina good luck Jonathan na le c'est dehors quand tu dis krengreni Mali gele a ubani na ku kelembe kajekulu dosigi omin konona na c'est dehors bola fukata se minisma jekulu nyema ma kobe bara la kaban good luck kafola ko jekulu mbeka barake niga hakilna ufranyongo wala sa la nyini do biseka ke don na taula aywa sa mi Abdoulaye Diop ye mali ministre minga barani shinembe ani jamana were ko nyana bolima oya iraka fo ko ni jekulun ye baramunu ke kabe talike mali be feka yele mamunu don aga sharia bolo konnana Abdoulaye Diop ka fo la ka totora sisan ka bengan soro mali magobeka yele mamindo aga sharia bolo la aninga hakli jagaboke wala sa bengambe soro sedaoni mali ni nyoronche ala misadon good luck Jonathan na jenyoroni mali ministre ye kuma falen falenke o temelen ko fe o bismillah la colonel Assimi Goita fe na le frontière la teme fanga nyema baye good luck Jonathan Kafola kalengane ade sigi kafo ka to malini sedaoni nyoronte fo wati mina bengam seka soro amba ola donia kafo ko good luck Jonathan na je nyoron segina bi juma don soroma
Bara binye keita ibora ka reportage la merci ka kuma o lu chamankera amse ka fo ko ne malika chance la baye wa
Non, non, c'est que Malika sans la voix, mais Yaninga ou Ningali Jabi Mba, c'est que réagit sans ou quoi, comment d'où quand parce que allez, tu es comment ta roja ou Nimbia et Renoé. Bon, non,
n'est pas soma.
Non, n'est pas soma.
Oh, John, non,
non, ni c'est que quand il est drôle, non, et quoi. C'est what il faut, n'a que tu veux de dos. Ya ya bo misika foni ala je chukudu ko sheda obe principu ko kwa ko ba fomu ma taxi wo parce que ofona na ifuka nga fomu we me kalangala bawere obe filike parce que ba fo principe mais principe ça pas de be ba fomu ma taxi wo obe mais yani taxi kana fin do de benan taxi contexte do de benan taxi wi ba fomu ma réalité. Ni militaire ou bafou ma ko réalité de terrain, le terrain. Donc, oui, flanaye. A sabana, oui, ka ese ka bengini ou lu flani nyokonche. Sebe ou ye moufo, ani mou yere kelendo. Donc, a bengino lu ni nyokonche. Donc, je pense que Maliga situation, a gestion erreur ba minkarala, oui, ou rode, ou mangini, ka texi ou ni, mou yere kelendo ko ou lu la terre nyokonche. Sinon, nanye histoire ta. C'est vrai que France a un coup d'état, mais fanga ken tara chwa do fonana muntise munte démocratie cadrée en 1945. Guerre mondiale bané anyaye à partir de 40 le 1840 mo kalana ka niveau do soro en cri bala général de Gaulle dissidence créé ka France don wole ka fo ale maso ka ka jamana ka no Allemand fait donc au Beka ouli qui joue pour que Jamana ka libéré. Jamana libéré le coffre à trois fangala de 45 jusqu'en 58. Élection maque. Élection Kelendron Nekra au Kera 1946 ou élection du Maïo, élection législative de. Donc, situation de Benani Fenouye. Donc, à ce qu'à faux, quand vous savez un tadron, qu'on a fait tout en offre. En oubliant que le texte ou Rema Boka Sangolo fait Kabi. Donc, ou Bora condition de Ore Konala. Et bien, Mali constitution ta 92. Ni 91, tout marqué au constitution de Glan. Donc, il est clair que ni situation où il est maintenant, donc, Fauko Lou Fanana Dje, ka Aïsse, ka ni, Aoué Sebe ou Mouke Korole, ou Lou Bse Kate Nyon Fetchoum. Maintenant, on a ni Balan Sebe ou Ma, ka réalité toi, ka Fad Bonata Borate. Donc, soit Fem Flado, Filiba ou Fanfe, ni Filite, a Kore Bala quoi, et Tangini Bala. Donc, je crois que ni Flaim Bebala quoi. Parce que minti fo mo fanaye bebe kan ki tangini ni ko fana na ali sida o president fana jamana o bebi ga intérêt de fana jamana wara bu ko fo lu fana mo ga intérêt de ko donc o lu re fana no ba be ka sida o su ku blani fen nuna mais amero min bi mi se ka fo sida o jamana re tellement ke wure nya ba la president segen be be de kan malon segen ndo me o lu re segen ndo mena iga ngingali ko
notre né Maliga chance laban
non Maliga chance laban c'est que
ni mo chaman kera
oui ni ngara Maliga chance laban c'est comme ni buga nga foko sida o ga chance laban parce que c'est
quand glone no nyoko
an glone ndo nyoko na mal ni sida o bigonia tembru ni enveloppe ou bien c'est ka fo chugomi c'est ka fo ni fait ta c'est ça erecto verso ani erecto ni verso ni ko kibolu boy nyoko na ibe fait de farao. Donc il est clair que itse ka fo kibe mali fraka bo sedao la ni ogibe mali fraka bo sedao bo erreur d'appréciation franc au fili fana ye nyamugo soro o koina kwa il pense que ou se ka mali sanctionner ka sedao jamana yera otoy ou ba fili kele na chan yoro yoro fe men date do la parce broto kwa parce sanction nous il tchadi que chaque fois que ni sanction mbeke au hakila beke mi abna o ke au contraire jamana do yera be bi ou lu presele no sanction nous kwa uli ka temi malika. Donc à ce qu'a fait qu'on y est maliga sans la bain. Moi aussi que l'angin est en gâteau sanction coro. Mais il est clair aussi que ni en bas angin est capable sanction non qu'on a là. Il faudrait que angin jante en elle là. Parce qu'il faut pas que Mali nyamugo kati décision ta. Ou bien qu'a regretté décision muna. Mais c'est qu'a réagi fana en même temps qu'a égakuma jalabi par rapport à assise nationale de la refondation ANR aux recommandations nous. Mali on y est mou blagata sida ouma. Erreur francera ou fili kera ou orofana. Mali ouma blagata kou kata sida ou mou d'akorobo. Ou ya famu fana. Parce que aller au coup sida ou mou ya famu ka vukoni Mali mou tari mou boula. Ou bado kou mou ke bote mou ye ou dona komo je ou dona comme bore konala chari babagali en passant 2012 ou agno na ke parce que au marchera donc ou ya essayer mo moye fangata wati ko lasera rapidement olube muno fe ko srola donc ou bolo ko nu o fananke nije bo chaque fois que ni ko do dun kra mo we leçon de tirer donc fin do kra aibe sandama dama bo ni nana ki be se ko klema ki ba tigi soro ita soro ene parce que afuna meli so ebe kan hakli jagabo hakli te mo klenta ye akli bere tai eni ga akla o binyona mi ku ifuri ga fa mini mu franbala o fana na ga akla binyona mais moi je pense ne bisika mu fo ni be nyo fo sango resona makafo jamana nu bere kle donc kafo maliga entre bala sida mugo ka entre tala o kumatala parce ni ni femi ni be jouer jamana nu bereka donc puisque a be jouer jamana nu bereka donc il est clair que il faut ka ngangini anga se ka solution sera là rapidement moi je sais que solution be sera là quoi glement termina glement djuma direct un temps ba do na ko ka transition prolongée o kumat nti kafo bo anyo étape franci améro djuma si ça ben misika ke de le hage djumana pour que transition be prolongé. Bon déjà moi je pense que le plus minga galena be au terminal donc ni minga galena au terminal donc à to o keni wati ko re nega na klibala dondo na tanuna donc ben misika ke donc ambe boni situation nuko no situation mi nati dankarana ati foinya sila jelema
que situation ya te dankarana Ibrahim Sango il fera réagir et va rabiger comment là.
Oui, mi faga raji aga kola bagara bini yere ba do sida o ka decision nu hukumu kono anga nata France de am sira lonta al Liberia ni Gambie a forsu em ko mako forsu yere malew yere kumbala ni malew hak libe colonel minkoro kanena alere bora ani sodasu utara pour que ka situation régler parce que c'est d'ailleurs de ka kata ka régler les forces d'interposition la CEDEAO. Donc malien yere CEDEAO ni malien de a créer c'est à dire ni a sigra senga malien ka no babala mali no babala donc ni décision d'obéir agana ta nyoro jande akra malien yere ak ils ont participé. C'est là que les Maliens ont participé. Libéré à Gambie, pour que le président Moussigira, ou Koko Tissigi, donc force d'interposition Tara. Donc, au bébé, sera de Kono. C'est-à-dire qu'il sera au coup de dos. Maintenant, ni Malière est assistant. En Malière, on a entendu la Catagne. On a fait un peu de temps pour que la sécurité pour que la sécurité soit la nati, pour que la sécurité soit la élection de priorité.
On a fait un peu de temps pour que la sécurité soit la santé. Délai du tout, mais il y a des cas qui sont là.
C'est-à-dire que le délai de la santé, d'abord. Dilemu kaini na alibi dilema kfo alibi gouvernement malien ma dilema fo mun kain malien re kono folo gouvernement ni politique mo ka siki ka kwa afou mo ko jala politique o tala ka ke depuis assise nationale refondation bana gouvernement ko ye sans doute ta kata c'est dans secret oti malien ko koire o gouvernement ka koire gouvernement de tranoi parce que malien ko sa woro kata sans doute la. Maintenant, fembe ye chere akode. Chere mou bambolo mou bafouma chare la transition. Oye, yamara di gouvernement ma pour ka kase ka charte fale, ka délai ko fixe. Mais charte fale na, délai koma fwa la. A fradron ko suivant les recommandations des assises. Donc, assise ye mou fo. Kata san woro la, kata san dour la. Mais bara de kangake, ni bi feka san dour ta, bara de kangake, yi kanga o boloda. Ni feka san kele ta, bara de kangake, yi bo boloda. Mais bara si de ma boloda folo gouvernement. Où il faut donc couper Kalata Beke. Kalata Beke ou mieux référendum couper na quoi, c'est-à-dire constitution au Kalantuguni qu'au sommet pour que Mokoka se qu'au voter. Ou bien conseil de cercle nous, conseil régional, ani commune nous, nous y mairie nous y coulou falé. Ou bien président ce qui que, ou bien sénatorial que, sénat est mal la folo. Il faut que constitution qu'a falé folo pour que Mokoka se qu'au solo. Donc ani président ce qui, donc au baran nous kacha. O ka chan transition ma fo transition ka ka bara beke a fo transition ka bara muye yere yere coup d'état kera président Boreno assemblée Boreno il faut que président Kroka sigi assemblée Kroka sigi odun nuni mo sigira ka kuma parti politique o se ka ben ka fo ko bon anganga yere ma du bien do gafeula yelama bafla de be mum se ka do gafola a fomo ko loi electoral ou se ka loi electoral mum be parce que tant que mali kono here mogoma be c'est d'ob tlaka an nyandri tudi o kore ko bobono ko mo do koni yaye bassa donat se ke koko do farala di koko farala bassa bido donc à l'intérieur ici c'est que mali here kono mo ko tlaka ben folo donc chronogramme ko tlaka fo angamba munke pour que ta kalatala président sigi de nakewa député sigi de nakewa transition nga dure du menta il faut que ka bo malem de bo yoro il faut que ka bo gouvernement yoro o bo gouvernement yoro chokodi aka sigi ka foke avant mo ko dialogue politique tant que dialogue politique tin ani parti politique mo ko ka sigi ka kuma an se katanye parce que femu ye yinkinya nikola président an se ka ke député at se ka ke président se ka ke fin transition mo ou mo ya marilente ou ka kalata kalata mo nakke ou ka ke président ou ka ke député donc parti politique mo lou de se ka ke député ou de se ka président ya ni donc ou nou ka se ka kuma ka foko a ko am fegane de ke pour que malika se ka bon ngona sinon ni charte de la transition ta mission mo mbala comme ni charte sigra senga 2020 mission seconde bala six ans oui charte 40 ni ka mission ke tanyo ko donc a dofara ka bon ça kalotani woro avant ce ka ko baké après ka dofara ka tuni o ko re ka o fe ka ta sandouru de la bon o de le konde tant que o mo fo antika tanye c'est d'ailleurs retiré
ba bi e hakina e djume e mfi sango ka kuma na e wati munu bolo dali influence c'est d'ailleurs fait mali de on fait aller le gouvernement fait era fait djume ni kaini bela
bon d'abord na koko e komogu mali participera e ko mogla libera Sierra Leone ani Gambie ote fukodo gole ya mbolu kalama ko kara kwa donc tu sais ga soso la kwa mais nebe ganga mu fo je crois que a ya fo plus de abe 5 fois bo abe sharia fo c'est comme nebe ganga kuma mi fo atiganga ta en compte nebe ganga wo de fo sango nyana na nyona chama guga bo o fein kono kwa
nga bo sharia kono
non ma fuga bo sharia kono mais guga bo ça le tout sharia la sharia ou rien ou ka bo de kono kwa parce que tango ma bo kono antika solution sur fauna même salta événement d'Okra le 18 août 2020 concertation kara sarti signa sarti kunye kuma chamafo peut-être yoro do yelemena kono o madia mo do yi mais yoro do fana yelemena malen djuma même salta kelina le fait de supprimer le poste de vice président djom se ka fuko madia yi. Bon, na go ka sarate elema ko passé réalité elema parce qu'il y a eu ni 24 mai tout maqué au sarate elema point tout est faux. Donc chaque fois que la réalité évolue ni fond biganga elema réalité du terrain marombo fo bomananga na chugum no be yele fallé. Donc il est clair que ko mu wali ale no no be fallé mu sebenendo. Sebe ma bo sans fait ka bien quoi. Donc c'est même be bod en direct ka
mais RF what you mean kai
non what you mean kai de what you mean kai il faut que malen ou ba fait ka barat du manque na akone yana ka foko par exemple révision constitutionnelle ko au transition manganga OK anu ya e président djil depuis Alpha Omar Konare faut kana bla Amadou Toumani Touré la kana bla Ibekala ante abana e aglito fena o sur la mon fait ama sur révision constitutionnelle ko kuma de faire. Donc il est clair que ça dit que histoire ya ira ka fo et tarugu ya ira ka fo il est difficile ni élection nana ke président mi mesiki ka fo ko o kase ka révision constitutionnelle ke. Donc révision constitutionnelle ne ken mbolo a nyuma e transition watide na ma ke si ça ngana fo ka me gringrinyo de fo go de Gaulle de 45 à 58 il est resté président sans élection. Net ganga foko forcement onyona ke kake malla mo ukanga leçon dama munato okra parce que fanga e fendo de fa c'est comme nibe sojo figa subasuma nyana ma de kala ni ma subasuma nyana ma kala donc il est clair que niya du ba la bin quoi et donc c'est ce qui explique chaque fois élection kotao ne élection gore do élection kra 92 et c'est vrai que fanga ma bi 92 ka table 2002 là mais a problème chama soro mena namboro la 2002 élection d'Ora Fanankara, mais Adite Tarachugo Mambo Kalama. 2013, élection Warakara, Ibega Tarachugo Mambo Fanankalama. Donc, élection côté quoi. Ça veut dire que fin d'Ora Banga Djamanakono, Fangolou de la Benkwa.
nulu mana besananya dabri kabin kene ko sene kabin sene ko bindo faka ko ke kene kan donc il est clair que ibi item ko nanga na ibi kan yere de nanga parce que peut-être que les dama na ma ko fe ibi na iba e ka fo ye bara minke ma bara ni manke donc vraiment anga ese kabologi do kono tant du mamis benendo tamin benendo anga jatem na bara du mombe mali kono bi munga gele nasro niya ke napse ka lafia di jamana masini. Donc on va former une réforme. Fanga son ka wo réforme ndeke. Maintenant il a parlé aussi du dialogue politique. Et vous me permettez peut-être de mener là-bas au rôle là. Donc dialogue politique. Non, dialogue politique ne hagli bala ne de la ka débat do animé. ANR nous kola quoi. Mais ngo ANR borama au moins signé clé signé fla dans le sens cap assez qu'a permettre on va former une inclusivité. Présent à ces coups-là, voilà, d'ailleurs, à bon marché, à flanagre, et spécialement à Boramade pour que les partis politiques ou mouvements sont à participer à ANR là, ou l'oukassé kana, donc ou qu'a dit qu'à ANR, qu'à assise nous qui nous refait, ou ma soama. Donc il est clair aussi que Fanga Bol logique de Yungonala, Djamanate, qu'on a un monde en Kalana. Mou faut Fanga, mou qu'on a kacha. Il faut qu'on ait une bonne logique. Ni mi kalana ode jamanade. Un, deux. Ni parti politique be mimbolo ode jamanade. Ni marfa be mimbolo ode jamanade. Ni war be mimbolo ode jamanade. Mais Sénégal me nyangura jana. Monika la me nyangura jana. Bagangena me nyangura jana. Okma ote malien ya. Donc, au lieu de ka avi ANR nou e recommandation nou. Donc, na fura ni jamanade ou y exprime ka fo jamana ka marani bolenga. Nyamuko tise ka fo ko munga do lui. Ko olubo keo. Fuka jamanade ou sagode ke. Donc ode je pense qu'en bon logique de konobi faut mo ko famu ka fo jamana tumbe bulla choko do la kunu okumai amiga nga bulukurata donc anga ese vraiment anga o bulukura fana na je o jumai jamana de ngania nere bulo moi je veux plus loin o go ko recommandation doivent avoir un caractère exécutoire et to kana sari ke hatla mundo a wajibi alendo nyamugo kwa ukula walia ukabarake bolo nufe donc akumbe jamana do kono ka temi u bafu mandat impératif donc moi je veux que au delà recommandation nu re ko fe hal ni président mi mesigi malenka ukwa blanga gafe kono ni nana mandat de be dima mais mandat te mandat libre te dima sari tina ki re sako kere donc jamana donga hatla o de be ibolu de exécuter ika 5 ans kono la ou ika 10 ans kono la ni banoma donc ibse ka wuli ukwa do gafé fena il est possible de révoquer ça dit que quand jamana kunti wuli ka so aka manda ma banasro atika nga jamana de musa goke o ka do nga gafé ola
ibrem sango ko politique mo o lu sente ka do ala ko jamana de dante politique mo kele e ya klina e muyo ka nu u dama do kuma na yala balanto be juguya dia
bon bara kon tsaka ke ni politique ko mo dama do ala bara tsaka ke mi faka fondo vo sera kola c'est dire an tsaka a foko a mi sera black refe ka sa ko ke sera kon anga haglo ala parce que en fin yere maningala comment ni dura komona iu do ni kando de do komona be bo komona te parce que di bo reba do mumbala mais ibi do choko di kalekan de bi la do a fo moko serment kalekan ibi kale donc sheref mali sheref fara kono kalekan de presence li aya kale mbi kalotani segini bato mena assis ba fo koka do wala mais ambi democratie tabulo de kono democratie tabulo de avo ko sa rasu manga ke fanga nyamaye. Oui, ça c'est les instruments juridiques. Anti 45 là, 2022 de là. Bagabini, 2022 là. Donc, pour que sans war, caloworo ou bien sans duro, au fourchette de dira. Maintenant, gouvernement a barré mouillé, ni parti politique m'a conseillé. À ma foco, ni mouna ou m'a participé à la nationale de la refondation la coûte malien de l'eau. Donc, parti politique ou de kanga fanga ni ka fanga la wolea. Démocratie gafé ou de fou. Mimi c'est la dota. Moi, je suis islamé. Clé duru, c'est duru. Clé qu'on a ibisseli. Ni son colon en ibisson. Oda, oui, islamé taboulaye. Démocratie fana taboulaye mouye. Moi, c'est qu'à faire niamaye tant qu'il y a ma élection. Donc, taboulou de l'eau. O taboulou, c'est ça, éco, ko ebo bla. Ko ebi san duru ke fana na kasro. Imaski, élection na. O fana se kanye. Donc, à quoi faut-il? Maintenant, à quoi le dialogue politique devait se faire? ni mogo hakli bala dialogue national inclusif kera 2019 o recommandation bado tara malew de recommandation tago ko par exemple ministre ou kana teme mwanduruka mais si ça et charte yele mana ko go ministre bisaka teme mwanduruka comment abisaka diga duguma non ko ka ko kana limiter ko kana ko mwanduru dro ko ka do faraka.
Non,
attends, c'est bon. Bon, j'ai le truc. Afflène, à Bemboulo.
À Bemboulo.
À Bemboulo, papier Bemboulo.
Comme
à Fou. Et pardon, à Fouraco, le verrou de 25 la coco sauté.
Oui.
Ah,
au courage du matin.
Au courage, oui. Quoi qu'on fera?
Non, non, non.
Conseil national transition, 121 déjà. Où est-ce qu'on fera?
Oui.
Ah. Donc, au bain, mouille, moussakako. C'est-à-dire que le dialogue national est recommandation d'Ota. Bibina, moukoba, faut qu'on ante soma. Okera. Okera ou bien baké? Okera ou? Maintenant, vice-président qu'on y est moufo. D'être dans le conseil, parce que Bebado, le vice-président qu'on y est. Bebado, au fond, il y a une série de connards. C'est-à-dire que, ni série de bain, au bateau, moko kana bignonka. Série de bateau, moko kana bignonka. Parce que, bafoko, série, fanga savade bain. Faka kile, ou président, ni gouvernement, ni ministre ou y est. Faka flana, ou juge ou y est. Ou loukanga, to, série à moumi, jamana kono, moko kase ko bateau. Ni serati bato jamana kono jamana bi firi
sara ni am ko ma di baga bi keita e nyogonye munu be ka kese sa ni e uluma nobo am saka sigini munne est ce que na folo be jamana en kono sebe anye ka garante en to kun alibia
bon maram e misika mu fo folo e sango na ko en ko islamia e tabulo duri ko wajiba le nos fin pour que ga sara sinsini au misal diama ko donc islamé bekango ke oui tiens mais il est clair aussi que islamé beto kalao no recevene ndo islamé beto kalao mais maintenant le fait que islamé beto kala est-ce que au bibo islamé ala
voilà
non au tibalao donc après qu'il faut ite femme be sera be de respecter là mais au tibala ça c'est 1-2 mais do rebe c'est pas parce que akadu et droku ou takeo hotel situation d'ore bena mumbu empêcher ka fin maintenant ni koyen ko ante 45 la 2022 là tiens do mais ce qui est sûr et certain et sera de kala ye gafé ou kala et tari inspiré faux platon na anche abe sanjil la sans que me duru mon aide me ta faux sans que me duru quoi donc moi
platon fora hello
non et c'est ka droit kala et c'est ka droit kala ni ma platon kala ni ma aristote kala parce à borolu de la folo donc et c'est ka foné ka foko 45 ko oni 2022 ka jay nyona ibo fo mo mu yo lobe mais otse ka foné parce ne ba dom hada ma de trabolo sabade do kunu bi ani sini donc it is ka fo kibi ka passé ko passé kibo effacer ka boy ka me domina dro ko kota donc pour que ka ika kuma jabi ngali ko
non solo am ni si ka fo no manye solo ko la na folo bambolo wal ma resusu bambolo mi ma to am sa garantie ku alibia
madame neki ye ngosi ka fo no atika ke ku nyate sorama nyabe sorama forcer ay c'est à dire que en condamner lendo ka solution soron ni problème ina c'est dao jamana ba parce que c'est dao mo jamana o tika fraka boy ni wono jamana don re banama o jamana nyamgo de be fena o sino re ga jamana don sonen ta koma. Bon, maintenant, ni jamana don banendo ebetami. Chedo inga kuma kibitami, ni karsago ko anga keta ebeta rojma. Nta feka atoko foko. Donc, ibitami, ni jamana don, jamana nyamu beta rojma, naga jamana don bana. Ebe jamana don de marao. Uga feng don galabado be echen labo isi. Ako niya ye jamana nyamu go ibe feng kase rodoma. Alsa, jamana don de beka nkiga fanga bato. Ni jamana don decidera don do ki bangi ga fanga bato iga fanga bebi e bodo ne bodo am bebado plateau na donc il est clair que en condamnant l'endo ka solution sera ni problème nous na oui clair deuxièmement harama de problème ma de liga adama don france ro par exemple ni passé e sera nendo mbado iga nga sera passé iga jamana iga nga hami jamana fena mais ne be mi fo ki atla sigi problème massima delika adama de un soro nous ma solution do sera là ni problème do un soro solution do inventer ka problème régler peut-être que peut-être faux plateau là nyamugo fana nebe mu fa nga dawla c'est mo fana c'est que nyamugo tika kuma do fo dondo ma fo ka dawla avec moi mais mbado mu fana mbé pototeo harama doni do koma on rebe réfléchir chokomi onu ga stratégie bi nyona mais o stratégie nunu utina se ka bokene ma ko be wala wala mo yo parce que nous o ke sa parce que ni mo de be jela donc o je kona la bembala oni fe mbala il est clair que utika fokubna ko ka fin be wala wala kene ka no klenina donc ce qui est sûr et certain onu ka comment dire plan bi nyona nini manya ni benya ni manya ni benya bon mais ne ka no bulo antina se o bema c'est au mot hakli mode do mbado comme ngi kuma dam no la ngo comme bore bala ñoko na siran quoi o di bal parce que politique fonante taka ko to wi ñoko na sirana de mais ni parce que ne be komodo e be komodo e komo e mi ne bado sango e komo e mi e bado ni ne go ne be la sira o be nya o ti nya donc min kan na be be komodo komo e mi a bo de boroke an ñoko ti a ti ka ta fo mo e mo min ta kalama yo kuma fo c'est vrai komo e sara de don ni donala idonala mais mon donala o bisika afunya finyo yo mon ma dola o le tanya finyo donc sera konna a bisika sera nya finyo ni ro ma ya o bisika faleu o te problème yo maintenant trois tous les fonds gogo sera fon nu mika nga yeleme sera be dabri yere dala
ko sera be dabri yere dala e Ibrahim Sango e natura ni mbulenka ka foko foka be make yali malion kanga jorowa
ah joro bala de depuis janvier fo bi joro moko bala ka joro parce que ni ayé na folong bi munum bolo sisa il fait ka war chikata États-Unis ou bien Europe ou bien munum war chikana gelé bala donc au gelé nonu lu ka nga fait et puis ni warti mal na ko do sisa il ta dou ro bi ala ya lati war soro war ko bala ka gelé donc o ye fayé mais am fait c'est d'avoir yere ti problème yi problème baye c'est d'où ti problème baye bibina ni koina muye mali yere kono moko ka sika sika fokoy ka pe ya fo parti politique nunu u ka uye gafé do bo uye gafé chama bo ni tle flanna kulu sonente gouvernement fe ka mu fo ani c'est d'où fe ka mu discuter kulu sonotoma donc angon fe gouvernement ga ngi sigide ani malion demo u ka sigi u ka pe o referé nous benamuna comme ça wa fo sire bo am benanina ndero ni moko hakli bala sa la transition ku mi sigi ku mami concertation mun kera concertation malion koko ulubita kalotani seyina c'est dawo kum bana ko sankele transition ka sankele mais malion ko mu forla nyoko ka kuma ka concertation ke ukoko ah non ko an malien de an sona kalotani seyima transition maintenant bibi na bi faka do faraka oti ko gele mayo o pou kum prévoiler no akumi charte kono ko do bisaka fara charte bisaka yelama donc bisaka do fara transition direct mais il faut ki ini moko kas ben a kale bara djumem sika ke pour que transition ga ban parce que transition mission ni ala je la kaniko ani gafé nou kou kala avo mo réforme politique ani krata ore fin basta ba mon kanga ke transition no maintenant uni parti politique de oube parce que parti politique de kanga ta élection na lu de kanga ta kala tala militaire tu tala en une société civile anti tala donc parti politique de taro maintenant nous lu koku kou nga di chokomna ou kou mi di tene o mais e wa foko ay ou wa foko ne fe en kou ga dini lami e wa foko ay ko debi boutil fere de kenga kou ndi ab kou mo choko disa
ba bi ni ta fere di me ere bolo ati ka parti politique ko
bo amadliga ko ko ne amadliga ke parti politique ko ne ya finya na sisi gra sisi la bere wele la c'est évident nya fi assisi re borama sien do président fait ka sabo ke ko parti do be ko il faut que o luga ta ko parti afra ko abeka nga ke dogo ni ko ye do président go mba ba ma pour que jamana dembe ki nyon so o shi ga fo karao mena o mugo mu yo décider o lte malien ya bon mena si c'est pas toujours trop ni anyo de fois on a afra ko assisi ke mo ko no ko deni kra ni do ko assisi ko na fatala ne ga ni ne tem ba na afra ko jamana ko no mo ga shi ga kuma akon afo ka ko shi ga fo chara netna foka chara ni siga fo de be siga ke solution toujours jamana de nga se ki nyon soro no de a solution mais pourquoi pas mais ni sera nga yoro mi fana kana ke partage de gâteau quoi ça dit que parce que mu fana de fola ni ko nuna fanga ngini fana men kuma nu ko fe quoi bon do nyore fo fen o be a se ka dabri do dala mais at se ka dabri on dala de ya fo bulo bulo ka am se ka famali sura la donc ou te mu fana fola ni jamana de nga nga famu le fait de dire que il faut que parti politique ni fanga mo ga sigi derrière ça fanga ko bala c'est pas grave malé on do nous le fait qu'a participer fanga là au fana au te ko djugo yo nous bi se ga participer fanga là mais sans condition préalable ka fo me do ala ni ko ne do bon mais au risque fana mi ambe transition ne ko na là bon transition nga élection organisée nana na ke chugo ado fana na est-ce que atina ke nyugo saman saman fana yi. Donc transition qu'on a là, beba et c'est quoi? Et comme nene la ça, na ou mo chaman dalé no couverture que l'emba oula. Donc nene mana c'est ro do ma te kan ngane soro ko sobre. Ne ba sama nga ici. Kalata ne fan fait. Donc ou fran problème bien quoi. Donc amna te ti wa ma fo Mariam, ima ko fran chugo ou fran danger ma roi. No te ni sigafo que ni jamana ko na fra ko ga ke. Moi je pense que mais ne boulo mou ya solution un dron. Il faut que malonga ko ga jamana fait. Parce qu'il n'est pas dit forcément qu'on était transition qu'on a là. Il était ni pochine, il était ni pochine, il était ni pochine. Qu'il a clanté et mis, il a dit qu'il était ce qu'on dit quoi. Moi, je sais que nous voulons pour que la crédibilité et le parti politique ont gagné. Malgré tout, par exemple, le cochon, il a dit qu'il était au Tchimbala, Tchimbala, que d'autres ont coupé bon. Ni le 28 février ou combien de mars là le 25 mars couvre beaucoup donc au lutte gouvernement reconnu mais parti de Fonambeo nyame tchugominta do tient bala tient là donc au aller sento ko nununa bon au miflenye ça mali famba au cas au kuma miflenye mais na dona gouvernement na amado gouvernement au trabolo miflen tchala ne defo be fe un trabolo là mais na forako kata ni sera en effet ne kan bolo Kafonte gouvernement reconnu mbeninke donc au fin mouya amay moi je pense que au est signe de patriotisme quoi donc je pense qu'aujourd'hui mum c'est Mali sauvé c'est un sursaut patriotique au début c'est Mali sauvé au djumay jamana dembe ka frignonga ibe fangala o ite fangala bere hal niya e ka fogo sentebe élargi gouvernement be élargi au be djumay gouvernement ça dit nyamgo bolo ou ba ngini toujours ka essayer comme le maximum de personnes code de voilà pour que jamana de mais bête c'est ka dongo quel que soit alpha iba ke chugo chugo bête na c'est ka fanga insoro donc ni mo ma ni mi ma soro vraiment ika famu ka fo fanga fana korote do ye ka fo ika ka la forcement ibi c'est ki to dogo ma ka fanga influencer
quel que na yujuma ka ibrem samo
vaga bini anga glamuy anga tugu sera ko anga sera bunya anga kuma ka bunya anga laidu bunya parce que jamana fana pour ka tanye ni jamana masage ya kale il faut ka ka kala ga bato o fana we fe mu aka gela ko sebe ni kala ga bato sare ma bato anga jamana tsaka tanye re ou ka bo do dakele fe ou ka bo dakele fe o de dakare en bela o ti da o ko e o mali ko re 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 de
anga do dakele fe ka bo dakele fe anga boro fe lo yukuma kunche ni oye anga vitem ku meta lige min kan oye mali be grente min kono na na se de o ka bolo ka fera jime ne se ka sigi sin kan wala sa ko ba wala sa ka kuma o ka anwe wele bla baga binye ke ita ma ale se ka se ka lige le politiki ko ta na sira o fe ibrahim musango ale fa na ku me ambulo ale be tona no be wele ko synergie 22 Nere Mariam Koulibaly nere débat présenté Mamadou Touré allez débat réalisé nega karafé ko me adjara tubolo alilin Salim Djouara aw kambe wakati wéré
le grand dialogue
sigi kafoba
et dewani wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halou
mawni chenne beri sigi kafoba